havo to'lqinlarida ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. Birdamlik rahbarining 71 yoshli otasi Hasan Choriyev O'zbekistonda 19 yashar qizning nomusiga tajovuz qilishda ayblanib, 5 yildan ortiqroq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
6-avgust kuni hukm chiqib 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan dedi kecha.
Zarafshon shahar hokimi xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan hibsga olingan.
24 числа он не работает.
O'zbekistonlik abituriyentlar imtihon javoblarini kutmoqda, javoblar esa hanuz e'lon qilingani yo'q. Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygan. Misrda sobiq prezident tarafdorlari uyushtirgan norozilik namoyishlariga qarshi harbiy amallar oqibatida 500 dan ortiq odam qurbon bo'lgani aytilmoqda. Erkin mikrofon ikki farzandi Rossiyada qamalgan namanganlik mahalla faoli bilan suhbat.
O'zim mana hali fuqarolar raisiman o'zim. Menda va o'zim shu ishda ishlab turib bizda hokimiyatda arda barda manga ham aytadi. Nimaga o'g'lingni chaqirmayapsan dedim.
Shvetsiyada o'zbek qochqinining bolasini davlat olib qo'ydi. Jamiyat va qonun eshitirishda bu mavzu muhokama qilinadi.
Maktabga bormagan, sog'lig'ining mazasi yo'q, uyda sharoit yo'q deganday qilib yozishgan.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Qohirada namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanishi oqibatida 500 dan ortiq odam o'ldirilishi, ortidan Qo'shma Shtatlar Misr bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan qo'shma harbiy mashqlarni bekor qilishini bildirdi. Massachusets shtatida ta'tilda bo'lgan Obama payshanba kuni qilgan chiqishida AQSh Misr hukumati harakatini keskin qoralashini aytib, tinch namoyish o'tkazish huquqini hurmat qilishga chaqirdi. U shuningdek zo'ravonlik bilan siyosiy qarama-qarshiliklarni hal qilib bo'lmasligini ta'kidlab, hech bir tomon yoki shaxsning tarafini olmasligi hamda Qo'shma Shtatlar Misrda favqulodda holat rejimi bekor qilinishi lozimligini bayon qildi. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi Qohirada chorshanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlari kuch bilan tarqatilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 525 kishiga yetganini ma'lum qildi. 3,5 mingdan ortiq odam jarohatlangan. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Eron va Turkiya Misr hukumati harakatlarini qoraladi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Misrdagi vaziyat masalasi muhokama qilinishini talab qilib, BMT Xavfsizlik Kengashida favqulodda majlis o'tkazilishiga chaqirmoqda. O'zbekistonga oid xabar. Rossiyaga qarashli MTS shirkatining bankrot deb e'lon qilingan O'zbekistondagi shoba korxonasi mol-mulki to'g'ridan-to'g'ri kreditorlarga taklif qilinishi mumkin. Bu haqda MTSdagi manbaga tayanib Interfax agentligi xabar qildi. Xabarga ko'ra, O'zinrabita mulkini bir necha marotaba kimoshdi savdosida sotish harakati natija bermaganidan so'ng ana shunday qaror qabul qilingan. Agar bu harakat ham natija bermasa, u holda O'zinrabita mol-mulki davlat hisobiga o'tkazilishi mumkin. O'zinrabita O'zbekiston huquq tartibot idoralari tomonidan moliyaviy qallobliklarda ayblanib bankrot deb e'lon qilingan O'zbekistonda 2012 yilda yopilguniga qadar O'zinrabita eng yirik mobil operatori hisoblanar edi. Toshkent metrosida ogohlik davr talabi plakatini suratga tushirgani uchun jurnalist Aleksey Valasevich qo'lga olindi. Rosbolt agentligining ma'lum qilishicha 14-avgust kuni Aleksey Valasevich suratga olgan plakat oldida o'tirgan shaxs maxsus xizmat vakili bo'lib chiqqan. U militsiya chaqirgan va Valasevich militsiya bo'limida 1,5 soat ushlab turilgan jurnalistdan militsiya xodimlari barcha suratlarni o'chirib tashlashni talab qilgan. Militsiya maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmay turib metroda suratga olish mumkin emasligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonlik taniqli bokschi Bahodir Mamajonov shu hafta oxirida AQShda navbatdagi jangni o'tkazadi. Yengil vazndagi jahon chempioni Bahodir Mamajonov 17-avgust kuni Yuta shtatining Layton shahrida amerikalik bokschi Renel Griffinga qarshi ringga tushadi. Bahodir Mamajonov shu paytgacha o'tkazgan 14 uchrashuvdan 13tasida g'alaba qilgan, bittasida boy bergan. Uning raqibi New Orleanlik bokschi Griffin esa 25ta jangdan 16tasini boy berib 7 marta g'alaba qilgan xolos. Bahodir Mamajonov VBA bo'yicha yengil vazn toifasidagi jahon chempioni bo'lishiga qaramasdan shanba kuni bo'ladigan jangda bu unvon tikilmaydi. Layton shahrida o'tkazilgan boks musobaqasining asosiy jangi amerikalik bokschilar Billy Zumbrin bilan Henry Namau o'rtasida bo'ladi. Shu yilning 12-aprel kuni Nevada shtatidagi jangda Bahodir Mamajonov kubalik Angelo Santanani mag'lub qilib, jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan edi. Moskva yaqinidagi Odinchovo shaharchasida mahalliy bozorda noqonuniy migrant deb aytilayotgan 1800 yaqin mehnat muhojiri politsiya tomonidan ushlandi. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiylarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha qo'lga olinganlarning 240 nafari migratsiya qonunini buzganlikda ayblangan, 68 nafari esa hujjatlarini qalbakilashtirganlik va noqonuniy migratsiya uyushtirganlikda ayblanmoqda. O'tgan oyda Moskvadagi bozorlardan birida politsiya zobiti qattiq kaltaklanishi ortidan Rossiya hukumati noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi ta'qiblarni kuchaytirgan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mehnat qiladi. O'zbekistonlik mardikorlarning ko'pchiligi noqonuniy ekani taxmin qilinadi. Ozarbayjonda juma kuni o'tkaziladigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammitida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya prezidentlari uchrashadi. Prezidentlar ishtirokidagi yig'in poytaxt Bokudan 200 km shimolroqda joylashgan Qabala shahrida o'tkaziladi. Turkiy tilli mamlakatlar parlamentlararo assambleyasining bosh kotibi Ramil Hasanov 16 avgust kungi sammitda prezidentlar tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida erkin savdo zonasini tashkil qilish masalasini muhokama qilishini ma'lum qildi. Odatga ko'ra Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi uchrashuvida O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari qatnashmayotir. Prezident Islom Karimov 1992 yilda tuzilgan tashkilot yig'inlariga hech qachon qatnashmagan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Birdamlik rahbarining 71 yoshli otasi Hasan Chorif 19 yashar qizning nomusiga tajovuz qilishda ayblanib, 5 yildan ortiqroq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Zarafshon shahar hokimi xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan hibsga olingan. Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paymoqda. Demak, o'zbekistonlik muxolifatchining otasi 5 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi 71 yoshli Hasan Chorifni ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topib, 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Qarshi shahar sudidagi ozodlik manbasidan 15 avgust kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Hasan Chorif ustidan hukmni 6 avgust kuni hakam Orif Elmurodov chiqargan.
Ayblanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlar ishtirokida o'tgan bu mahkama jarayonida Hasan Chorif manfaatlarini advokat Meli Xolmirzayev himoya qilgan. Qarshi shahar sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Hasan Chorif ustidan chiqarilgan hukm ustidan kassatsion shikoyat qilingani bois navbatdagi mahkamada ayni masala yana bir marta ko'riladi. Qarshi shahar sudi 20 avgust kuni Hasan Chorif ustidan chiqarilgan hukmni kassatsiya nazorat tartibida ko'rib chiqadi deya bildirdi ozodlikning Qarshi shahar sudidagi manbasi. Hasan Chorif ustidan chiqarilgan hukm nusxasi advokat Meli Xolmirzayevga berilgan. Shuningdek, hukm nusxalari sudlanuvchi Hasan Chorifga va jabrlanuvchi Matluba Abdurahmonovga ham berilgan. Manbaning aytishicha, Chorifning yaqinlariga sud hukmini bermaslik haqida Qarshi shahar jinoyat ishlari sudi raisi Orif Elmurodov kotibiyotga buyruq bergan. Ozodlikning Qarshi shahar suddagi manbasiga ko'ra, hukm nusxasining matbuotga sizilmasligi uchun ana shunday choralar ko'rilgan. Sud majlisiga jurnalist va inson huquqlari faollarining kiritmasligini ta'minlash ham ayni maqsad bilan amalga oshirilgan, dedi suddagi ozodlik manbasi. Sud sudlanuvchi va uning qarindoshlarining istagiga ko'ra sud majlisiga jamoatchi himoyachi sifatida Shuhrat Dustamovning kiritilishi haqidagi arizani ham rad qilgan. Hasan Chorifning qizi Zulayho, xotini Noroy Hasanova va boshqa qarindoshlariga mahbus bilan uchrashishiga va sud jarayonida qatnashishiga izn berilmagan. 71 yoshli Hasan Chorif shu yilning 17 iyun kuni 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Chorifning qarindoshlari 2 marta yurak xuruji o'tkazgan 71 yashar Hasan Chorifning 19 yashar Matluba Abdurahmonovning nomusini poymol qilishi mantiqan mumkin emasligini iddao qilishadi. Qarindoshlari nazarida Matluba Abdurahmonova O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslardan o'ch olish vositasidir. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tekkalikda ayblanib, yana bir fuqaro, qarshilik boy tadbirkorning o'g'li hibsga olingan. Matluba Abdurahmonova bir oyning ichida 2 marta jabrlanuvchi tarzida qarshidagi 2 tergovda ko'rsatma bermoqda. Bu holat 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslarga qarshi qurgan tuzog'i ekani borasidagi iddaolar urushiga asos bo'lgan. Birdamlik faoli Malohat Ishonqulovaning fikriga ko'ra, Hasan Chorif ishi uning o'g'li Birdamlik harakati lideri Bahodir Chorifdan qasd olish uchun qilingan oshkora qasos amaliyotidir.
Hasan Chorifning o'g'li aksiya etayotgan birdamlik rahbari Bahodir Chorif o'zining siyosiy faoliyati uchun hukumat otasini jazolayotganini aytib keladi. Eslatamiz, bundan oldin ham Chorif tuhmat qilishda ayblanib mahkamaga tortilgan. Dasturimiz davom etadi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Zarafshon shahar hokimi Eshmirzayev hibsga olingan. 24 iyul kuni Zarafshon shahar hokimi Ilhom Eshmirzayev milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. Sobiq hokim o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilib, katta miqdordagi davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Eshmirzayevning pedofiliyada gumonlanayotgani haqida ham iddaolar bor.
Zarafshon shahar hokimi Ilhom Eshmirzayevning hibsga olingani haqidagi xabarni Ozodlikning Zarafshondagi manbalaridan biri yetkazdi.
Zarafshon shahar hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Eshmirzayev Ilhom qamaldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, unga qo'yilayotgan ayblar ichida pedofiliya ham bor. Zarafshonliklar orasida u Shodlik bolalar uyining bolalarni zo'rlagan emish degan gap yuribdi.
Ozodlik muxbiri bu xabarni o'rganish jarayonida dastlab Zarafshon shahar hokimligi bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan kotiba Ilhom Eshmirzayev hibsga olinganini tasdiqladi.
24 числа он не работает.
Ilhom Eshmirzayev bizda rasman 24-iyuldan boshlab ishlamayapti. Uning vazifasini Muhiddin Bozorov bajaryapti. Sobiq hokimga qanday ayblovlar qo'yilgandan xabarim yo'q, dedi kotiba. Sobiq hokimni yaqindan tanidigan zarafshonlik tadbirkorning ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishicha, Ilhom Eshmirzayev asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda.
Asaka Bank'ning Zarafshondagi filialida o'tgan yili bir guruh xodimlar qo'lga olingan edi. Ular jinoiy guruh tuzib, 8 milliard so'mni yeb yuborishgan. Hozir 15 ga yaqin bank xodimining ishi tergovda. Bu tergov natijalariga ko'ra, kalavaning uchi Ilhom Eshmirzayevga kelib taqilgan. Yeb yuborilgan pulni qaytarish kerak-da bankka. Men olgan ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, hokim janoblari restorani, do'konlari ko'p bo'lgan Sadriddin degan katta tadbirkordan 100 ming dollar qarz olgan. Hokim qamoqqa olingandan so'ng Sadriddin aka infarkt bo'lib o'lib qoldi.
Deydi zarafshonlik tadbirkor mikrofonsiz suhbatda. Zarafshon shahrida yashaydigan boshqa bir tadbirkor ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ilhom Eshmirzayev mansabini suiiste'mol qilib, tadbirkorlarni doim sog'ib kelgani haqida gapirdi.
Hokim mening bir tadbirkor tanishimga zug'um qilib, o'zi minib yurgan sujebni mashinasi oq Lacetti'ni oldirgan edi. O'z firmasidan pulni Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga o'tkazib bergan. Hozir o'sha mashina ana shu tashkilotning balansida turibdi. Zarafshondagi 3 xonali kvartirasini tadbirkorlar o'z hisobidan kapital remont qilib bergan. Bir tiyin ham bermagan. Bu men bilganlarim xolos.
Deydi ismini oshkor qilishni istamagan zarafshonlik tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan zarafshonliklarning iddao qilishlaricha, sobiq hokim Ilhom Eshmirzayev shahardagi Shodlik mehribonlik uyida tarbiyalanuvchi yosh qizlarni zo'rlaganlikda ham gumonlanmoqda. Biroq Shodlik mehribonlik uyining direktori Alla Vladimirovna Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni keskin rad qildi.
Нет, что вы, это исключено. Исключено, потому что у нас круглосуточная работа.
Bunday bo'lishi mumkin emas, chunki bizdagi har bitta bola nazoratda, tuni kun navbatchi murabbiylar bor, hech kim ko'chaga chiqarilmaydi. Bu hokimni yomonotlik qilishin tuxib chiqarilgan mishmishlardan boshqa narsa emas, dedi Alla Vladimirovna. Ayni paytda Zarafshondagi manbamiz mehribonlik uyi direktorining bu gaplari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
Bekorlarning beshtasini aytibdi. Bu mehribonlik uyi hozir qanday ahvolda ekanligini zarafshonliklar yaxshi bilishadi. Ular bespredel, bemalol ko'chalarga chiqib yuradi, o'g'irlik qiladi, hech kim kontrol qilmaydi. Direktor kechasi bilan uyda uxlab yotadi. Qayerdan biladi buni? Quturgan boylar o'sha yerdan yosh qizchalarni olib ketadi. Buni hamma biladi.
Deydi zarafshonlik manba. Ilhom Eshmirzayev 1972-yilda Nurota tumanining Jo'sh qishlog'ida tug'ilgan. Avval Navoiy viloyati statistika boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Eshmirzayev O'zbekiston Oliy Majlisi senatori ham bo'lgan. Hozirda Ilhom Eshmirzayev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi idorasida tergov qilinayotgani aytilmoqda.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod olam.
Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli Rahmatullo Aliboyev ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan 15 yoshli yakka yagona o'g'li Shohruxni oilasiga qaytarish uchun sudlashmoqda. U o'z farzandi Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan Shvetsiyadagi apellyatsiya mahkamasiga shikoyat kiritdi. Shvetsiyaning Linköping shahridagi mahkama Aliboyev shikoyatini juma kuni ko'rib chiqish kutilyapti. 27 iyun kuni Shvetsiyaning Eskilstun shahrining oila ishlari bo'yicha qo'mitasi o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyevning voyaga yetmagan Shohruh ismli farzandini nazorat ostiga olish haqida sudga murojaat etadi. Shohruhning maktabga yaxshi qatnashmayotgani, sog'ligi va rivojlanish xavf ostida ekanligi, onasi unga yetarli tarbiya bermayotgani borasida tushgan shikoyatlar asosida sud bolani ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berishga qaror qiladi. Aytilishi, o'tgan o'quv yili davomida Shohruh maktabga atigi 7 kun borgan. Rahmatullo Aliboyev UzNewsNet muxbiriga farzandi o'tish davrida ekani bois haqiqatan ham darslarni qoldirgani, lekin internetda yapon va ingliz tillarini puxta o'rganganini aytgan. Lekin turmush o'rtog'i farzandiga yetarli g'amxo'rlik qilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan. Aliboyevning o'g'li Shohruh 27 iyundan buyon Shvetsiya ijtimoiy himoya idoralari qaramog'ida qolmoqda. Olib qo'yilgan bolaning ota-onalariga advokatlik qilayotgan shvetsiyalik huquqshunos Richard Johansson ozodlik bilan suhbatda apellyatsiya qarori chiqmagunicha tergov siri vajidan jurnalistlarga mazkur ish bo'yicha izoh bera olmasligini aytdi.
As a lawyer, I am bound by the lawyer's secrecy, so I can't really discuss this matter in detail. Yeah. All I can say is that we are waiting. We're waiting the judgment from the court, the administrative court today. No. Tomorrow or on Friday.
Bu Shvetsiyada o'zbek oilalaridan farzand olib qo'yilishi bilan bog'liq yagona holat emas. Shvetsiyada yashaydigan o'zbekistonlik qochqinlar so'nggi 7 yil ichida shunga o'xshash kamida 4 ta holatni eslashadi. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik qochqin To'lqin Qorayevning aytishicha, o'zbekning milliy urf-odatlari ham bunday holatlarga sabab bo'lmoqda. Shvetsiyada har qanday bola uchun birinchi g'amxo'r davlat hisoblanadi. Agar bolaga qandaydir zulm o'tkazilishi yoki ularni erkiga xalaqit beruvchi taqiqlar qayd etilsa, davlat bolani ota-onasidan olib qo'yadi. Yosh bola otam yoki onam meni uryapti, kechqurun sayib chiqqani qo'ymayapti deb aytdimi, davlat bolani tortib oladi. Bolani birinchi egasi Shvetsiyada davlat, deydi To'lqin Qorayev. Bu yerda o'zbek oilalari qizlarga kechqurun diskotekaga borishiga ham ruxsat bermaydi. Bu qiz uchun cheklov sifatida ham ko'rilishi mumkin, deydi To'lqin Qorayev. Shvetsiyaning Timrå shahrida cho'pon bo'lib ishlaydigan o'zbek qochqinining 3 ta farzandi bundan 4 yil avval ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan edi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan o'zbekistonlik shu qochqin farzandlarining olib qo'yilishini shunday eslaydi.
Maktabdan olib ketib qolganmi, keyin chaqirtirib boshqa oilaga bergan.
Hech qanaqa sudni qarori bo'lmaydimi? Sud biron bir sud qaror chiqaradimi shu haqda?
Sud qaror chiqaradi, bar sudlar ham ular bilan birga o'qilay ekan-da.
Keyin qanday qilib qaytarib oldingiz? Qanday u qancha vaqt
sudlashdik? Sud reshina chiqardi. Hali ikki oylarda o'g'illar qaytarib oldik, qiz qaytarib ololmadik. Qo'shnilar shu baqirdi, urishdi qilgan. Bu keyin maktabda surishtirgan anolar.
Bolasini uradi deganmi?
Yo, bola uradi demagan bola ham, bolalar ham. Dadam ayam urishib urmaydi, faqat baqiradi degan. Faqat baqirishdi ana qildi. Biz men baqiray ekanman xotinimga, urmay ekanman degan. O yerda urdi deb yozmagan meni.
Xotinimga yoki bolangizgami?
Xotinimga. Bolalar bizlarga baqiradi demagan, shu katta qizim. Ayamga baqiradi.
Ha.
Shuni ana qilardi degan. Keyin ular bolalar qo'rqardi, buni achiqardi. Ul bolalar yo'q, unday qilmaydi deb turdi. Bari o'g'il qiz unday deb aytib qo'yganda uni alla mana qilib.
Shvetsiyalik huquqshunos Richard Johansonning aytishicha, mamlakatdagi qonunchilikka ko'ra farzandiga yetarli g'amxo'rlik qilmagan oilalardan bolalari tortib olinadi.
There are the law in Sweden basically states that under certain circumstances the municipality has the authority to place the child.
Buni Shvetsiyada yashaydigan har bir oila bilishi kerak, deydi Johansson.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shvetsiyada o'zbek qochqinning bolasi davlat tarafidan olib qo'yilishi bilan bog'liq ushbu holat, demak, va bu boradagi fikrlar bilan Bugun jamiyat va qonun eshittirishda ham tanisha olasiz. Bu eshittirish sal keyinroq, hozir esa xalqaro mavzularga o'tamiz. Misrda chorshanba kuni ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida ko'rilgan talafotlar soni oshib bormoqda. Qohirada hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezident Muhammad Mursiy tarafdorlari namoyish lagerining 3 kuch bilan tarqatilishi paytida o'ldirilganlar 525 kishiga yetganini aytishdi. 3,5 mingdan oshiq odam jarohatlangan. Turkiya bosh vaziri Birlashgan Millatlar tashkiloti Xavfsizlik kengashidan Misrda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish favqulodda majlis o'tkazishni talab etmoqda.
Misr sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqamlarga ko'ra, chorshanba kuni Qohirada sobiq prezident Muhammad Mursiy tarafdorlarining namoyishi kuch bilan tarqatilishi oqibatida halok bo'lganlar soni shu paytgacha 525 kishiga yetgan, 3,5 mingdan ortiq odam jarohatlangan. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning 43 nafari politsiyachi bo'lgan. Talafotlar soni yanada oshishi mumkinligidan xavotir bildirilayotgan bir paytda Qohirada namoyishchilar lagerining kuch bilan tarqatilishi Misrning boshqa shaharlarida ham zo'ravonlik avj olishiga olib keldi. Sobiq prezident Mursiy dohil bo'lgan musulmonlar birodarligi harakati halok bo'lganlar soni 2000dan oshiq ekanini aytmoqda. Qohiradan keyin boshqa shaharlarda ham zo'ravonliklar chiqishi ortidan Misr muvaqqat hukumati chorshanba kuni butun mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qildi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on payshanba kuni Anqarada o'tkazilgan matbuot anjumanida BMT Xavfsizlik kengashidan Misrdagi vaziyatni muhokama qilgani favqulodda majlis o'tkazishni talab qildi.
Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle toplanması gerekmektedir.
BMT Xavfsizlik Kengashi tezroq uchrashishi kerak va barcha a'zodorlar tegishli choralar ko'rilishi shart deb aytishi kerak. Agar kimdir tegishli choralar ko'rilishiga qarshi chiqsa, ular zimmasiga tarixiy mas'uliyat tushadi.
Tarixiy bir sorumluluk süreci başlar,
dedi Erdo'g'on. Turkiyaning Erdo'g'on yetakchiligidagi islomchi hukumati prezident Mursiyning harbiylari aralashuvida hokimiyatdan chetlatilishini tanqid qilib kelmoqda. Misrda namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Eron tarafidan ham qoralandi. Lekin Erdo'g'on g'arb davlatlarining yaqin sharqda ro'y berayotgan voqealarni sukut bilan kuzatib turganini qoralab bunday dedi.
Batılı ülkelere açık açık sesleniyorum. Filistin'de, Gazze'de sustunuz. Suriye'de sustunuz.
Men g'arb mamlakatlariga murojaat qilmoqdaman. Siz Falastin, G'azoda ro'y berayotgan voqealarni, Suriyadagi voqealarni sukut bilan kuzatib turibsiz. 100 mingdan oshiq odam hayotdan ko'z yumdi va siz hamon sukut saqlab turibsiz. 400 ming odam Turkiyadan boshpana izlamoqda. Siz hamon sukut saqlab turibsiz. Misrdagi voqealarga sukut saqlab turibsiz. Qanday qilib yana demokratiya, erkinlik, qadriyatlar va inson huquqlari haqida gapirasiz?
Hangi yuzda demokrasiyadan, evrensel değerlerden İnsan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz.
Dedi Turkiya rahbari. Misr muvaqqat hukumatida vitse prezident lavozimini bajarayotgan Nobel tinchlik mukofoti laureati Muhammad al-Baradei qon to'kilishiga norozilik o'laroq iste'fo berdi. Misrning muvaqqat hukumati butun mamlakat bo'ylab bir oylik favqulodda holat rejimi, jumladan Qohira va yana 10 viloyatda bir oy davomida komendantlik soati amal qilishini bildirdi. Shunga qaramay, musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari 3-yil kuni hokimiyatdan ag'darilgan Mursiyning iqtidorga qaytarilishi talabi bilan namoyishlarni davom ettirajaklarini aytmoqda. Mursiyning hokimiyatdan ag'darilishiga millionlab misrlik uy yetakchilik qilgan islomchi hukumatning 2011-yildagi inqilobdan keyin Misrdagi iqtisodiy buhronni bartaraf qila olmaganlikda ayblab, ko'chalarga chiqishi ortidan ro'y berdi. Sobiq prezident Husni Muborakning 29 yillik iqtidori davrida Misrda favqulodda holat qonuni amal qilgan. Muborak 2011-yilning fevralida hokimiyatdan ag'darilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, erkin mikrofonni eshittirishi tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bir yil avval maktab mol-mulkini talon-toroj qilganlik ayblovi bilan uy qamog'iga olinib, yaqinda oqlandi. Lekin Komilovning aytishicha, oqlanganiga qaramay ishga qaytib olishmayapti uni.
Men aytmoqchiman, Qoraqalpog'istonda tuman fuqarolik sudlari, yuqori fuqarolik sudlari, oliy fuqarolik sudlari, bular barligi insofsiz, savodsiz odamlar. Men 8-ші мадда 2-ші қысым бойынша толық айыпсыз болсам, неге мені ішке тіктешмейді? Кеше 6 август күні Қарақалпақстан жоғары жинаят судының коллегиясы болды. Мені ішке тіктеуге қарсы дау арзамды қанағаттандырмады.
Қайерде ішламапсыз қазір? Домланды. Қайерде ішламапсыз?
Мен мектептің директоры болып ішке қайтадан кірішім керек қой енді. Нөк шығарында 22-ші қызасыға мәртәп директор едім.
Ариза берген мұсыз Ариза?
Я, Ариза бермеймін, бұл сұттың қарары бойынша кіршім керек. Ариза бердім, ауа, дауарзам қанатландырмай қалды.
Демек, сұттың қарары соса сізіні олышмай әпті, шына қамы?
Алшымай әпті, сұттың қарары алшымай әпті. Мен Қарабақстанда, даже Өзбекстанда ең күшілі мәртәптің директорымен. Біздің мәртәп Қарабақстанда бірінші орында театр жүреді. Енді жинаят суды менен алып ташланса. Мен 100% ақылантам, неме үшін мен неге ішке тікіленмеймін? Бұл барып парақорлар, коррупционерлердің қылып тұрған іші де бұл. Қарақалпақстанда толық 100% адалатсыздық. Мен Қарақалпақстанда, даже Өзбекстанда ең күшті физикпен. Мені іштен нызамсыз алып қойшы жатты. Мен президентімізге, бас уәзірге, Светлана Артықова, неше мәртебе Бөрташ Мұстабаевларға жаздым. Сіздерден бір ілтимас, бір соларға қаба басаңыз, ең күшті физик неме мақсатта бұл енді жинаятшы болды, бір жыл домашный арестте отырды, қазір парынан ақландым мен.
Нешінші жылдары директор болғансыз мектепке?
2000-ші жылдан 2012-ші жылға дейін директор болдым.
2000-ші жылдан 2012-ші жылға ше?
Ауа, Қазақстанда бірінші орында да біздің мәктеп. 22-ші қанегелестірілген мәктеп Нүкіс шаһарында ықтисадташтырған. Мен Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен халық тәлімі қадымыман.
Неше жастасыз?
Енді яш енді 68-ді.
68-ді. Енді пенсияда шығышы ойламайсыз мәселен?
Я, мен оны ойламаймын. Мені 2011-де пенсия бойынша іштен айдайжақ болды. Мен ең күшті физик болсам, оқушыларым Қарақалпақстанда, Өзбекстанда, олимпиадада бірінші орын алса, неме үшін мен шығамын деп әмбе жерге жаздым. Мені оны шығара алмады.
Demak, Qoraqalpog'istonning sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bilan o'tkazilgan suhbat edi. Eslataman, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar shu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Namanganlik mahalla faoli. U Rossiyaga ishlagani ketgan ikki o'g'li Moskva yaqinidagi Dmitriyev tumanida o'g'irlikda ayblanib qamalganini aytadi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan gapirilgan mahalla faoli farzandlari Rossiyada fitna qurboni bo'lganini aytadi.
Dmitriyev rayonida o'sha yerda bitta tashkilotda ishlab turgan, oyligini olaman desa, oyligini bermagan.
Dmitriyev tumani bu Moskva.
O'sha Moskvadan 300 km deyapti-ku. Dmitriyev rayonida, Moskva oblasti Dmitriyev rayonida.
Xo'p.
Mana shu yerda lekin bitta qizni, mashinani qizini yo'lini to'sib, sumkasini olib qo'ydi deb turib, bular jinoiy ish qo'zg'ayapti. Uni o'shani olib qo'ymaganlik to'g'risida o'sha yerda bitta qiz bor, u takazani beryapti, bular qilmagan o'sha paytida biz oldimizda bo'lgan desa ham uni quloq solmasdan o'sha qizni gapini olib turib bularga bittasiga 4 yil bittasiga 5 yil so'rov beryapti.
Hukm chiqardimi sud?
Hukm chiqargan, men aytdim obl sudga yoz dedim. Na obl sudga yozdi. Obl sudga yozdi, obl oblastga ketdi. Endi oblastga hozir bu bugun oblast ko'rish kerak edi 15-chi kuni.
Ikki o'g'lingizni ham bir xil ayb bilan qamashdimi?
Ikki o'g'lini ham bir xil ayb bilan guruhga qistirib qamayapti. Keyin oblast bugun ko'rish kerak edi shuni. Yana bilmayman bir haftaga yana qoldirganimish. Boyaganda Moskvadan bir o'g'lim telefon qilyapti, suddan chiqdim hozir dedi, bir haftaga yana qoldirdi. Endi farzandlarga
advokat berishganmi u yerda?
Advokat berishgan, ikkita advokat, u advokat ikkita sudga qatnashgan, ikkita sudga qatnashmagan.
Xo'p, advokat nima deyapti?
Advokat to'lov qilmagansan. U o'g'lim aytadiki, men dedi, unisiga 100 ming, bunisiga 100 ming rubl to'lov qilganman. Endi $6,000 ikkalasiga to'lov qilganman. Lekin bular oxirigacha yetmaganligi uchun men keyin to'lamadim deyapti.
Farzandlaringiz necha yoshda?
Mening yoshim 57 da. Farzandim bittasi 94 yil, kichkinasi, kattasi 87 yil. 94 yil endi yoshda hali yosh.
Endi mana yaqinda O'zbekiston prezidenti aytdi, bizlar ham odamlar ochdan o'layotgani yo'q. Nimaga ketyapti? O'zimizda ishlasa bo'lmaydimi degan gaplarni aytdi. O'zingiz nima deysiz shu gapga?
O'shanga men misol O'zbekistonda ham juda yaxshi hayot, yaxshi o'shalarni men baqa qaytaraman deb harakat qildim. O'tgan yili men qanaqadir bir kamerskiy ish bo'yicha Samarqandga kelsam, akasi chaqirsa, kichkinasi ham ketibdi-da. Endi u haqiqatda ishlab yurgan edi.
Nimaga ketdi? Ish yo'qmi?
Endi u ish beda ish endi o'shanda bo'lmagan ish. U o'qirdi-da kollejda.
O'qishni tugatib ketdimi kollejni?
O'qishi yo'q, o'sha o'qishi ham tugamaganda endi yaqinda tugadi.
Endi yaqinda mana kollejda o'qiyotganlarni qaytarish masalasi ko'tarilayotgandi. Kollejda o'qib, o'qishni tashlab ketganlarni O'zbekistonga qaytarish.
O'shani qaytarish bo'yicha men endi o'zim mana hali fuqarolar raisiman o'zim. Endi va o'zim shu ishda ishlatirib bizda hokimiyatda arda-barda menga ham aytadi, nimaga o'g'lingni chaqirmayapsan deb. Men lekin harakat qilib ularni chaqiraman deb chaqiryapman. Ular fevralda bo'ldi oyligimiz o'lib yetib boramiz deb turgan paytida bular oyligini to'lamas qilsa o'sha fevral oyida bularni qamab qo'yadi.
Ikki farzandi Rossiyada qamalgan namanganlik mahalla faoli bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon rubni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. So'nggi soat xabarlari. AQSh prezidenti Barak Obama Qohirada namoyishlarga qarshi kuch qo'llanishi oqibatida 500 dan ortiq odam o'ldirilishi ortidan Qo'shma Shtatlar Misr bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan qo'shma harbiy mashg'ulotlarni bekor qilishini bildirdi. O'zining robida mulki kreditorlarga taklif qilinadi. MTSning bankrot deb e'lon qilingan O'zbekistondagi shoba korxonasi mol-mulki to'g'ridan-to'g'ri kreditorlarga taklif qilinishi mumkin. Bu haqda MTSdagi manbaga tayangan holda Interfax agentligi xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist surat olgani uchun militsiyaga tushdi. Toshkent metrosida ogohlik davr talabi plakatini suratga tushirgani uchun jurnalist Aleksey Valozevich qo'lga olingan. O'zbekistonlik taniqli bokschi Bahodir Mamajonov shu hafta oxirida AQShda navbatdagi jangni o'tkazadi. Moskvada 1800 mehnat muhojiri ushlandi. Moskva yaqinidagi Dentsova shaharchasida mahalliy bozorda noqonuniy migrant deb aytilayotgan 1800 ga yaqin mehnat muhojiri politsiya tomonidan ushlangan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Tojik ziyolilarini najasga tenglashtirgan jurnalist sudga berildi. Tojikistondagi 5 ijodiy uyushma Asia Plus axborot agentligini va agentlik bosh muharriri o'rinbosari Olga Tutubalinani sudga tortdi. Olga Tutubalina o'z maqolalaridan birida tojikistonlik ziyolilarni najasga o'xshatgani uchun endi sudda javob berishiga to'g'ri keladi.
Asia Plus axborot agentligi va uning jurnalisti Olga Tutubalinani Tojikistondagi 5 ijodiy uyushma, Tojikiston yozuvchilar, rassomlar, kompozitorlar, arxitektorlar uyushmalari hamda fanlar akademiyasi sudga berdi. Da'vogarlarning iddaosiga ko'ra, Olga Tutubalina Asia Plus gazetasida chop etilgan ziyolilar haqida johillarcha sarlavali maqolasida Tojikistondagi ziyolilarni najasga tenglashtirgani, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan injenerlar, texniklar, o'qituvchilar, shifokorlar, fan va san'at xodimlari, davlat xizmatchilarining kasbiy obro'siga putur yetkazadi. Ziyolilar vakillarining da'vo arizasida aytilishicha, Tutubalina muhojiratdagi tojik shoiri Bozor Sobirning Tojikistonga qaytishi munosabati bilan maqola yozgan. Jurnalist o'z maqolasida Vladimir Leninning ziyolilar haqida aytgan "Ziyolilar millat miyasi emas, balki uning najasi" so'zlarini iqtibos qilib keltirar ekan, nafaqat Bozor Sobir, balki bugun hukumatga lagambardorlik qilayotgan aksariyat tojik ziyolilari ham Leninning ushbu so'zlarini qo'llagan bo'lardim deb yozgan. Tojikistonlik shoir Mehmon Baxtining Asia Plus axborot agentligiga aytishicha, agar Gruziya, Armaniston yoki Qozog'istonda jurnalist ziyolilar haqida shunday degan bo'lganda, uning terisini shilib olishardi. Agar uning bu aytganlari faqat Bozor Sobir haqida bo'lganda edi, bu ziyollar qatlamini g'azabga keltirmasdi va holanki Leninning iborasini ziyollar vakillariga qaratdi va bu millat yuziga tortilgan shapaloq bo'ldi. Zero ziyollar millatning yuzi hisoblanadi, dedi shoir Mehmon Baxti. Ammo jurnalist Olga Tutubalina tojik ziyollariga nisbatan fikrini o'zgartirmaganini aytar ekan, har qanday sudda o'z pozitsiyasini himoya qila olishini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada boshlanib ketgan shahar hokimi lavozimi uchun kurash kutilmagan ko'rinish olmoqda. Muxolifat yetakchisi Rossiya poytaxti merligiga nomzod Aleksey Navalniy shaxsiy blogida hozirda vaqtinchalik Moskva shahar hokimi vazifasini bajarib turuvchi Sergey Sobyaninning qizi Anna to'g'risida qiziqarli bir ma'lumotlarni e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar beradi.
Aleksey Navalniy Moskva hokimi lavozimi uchun kurashda asosiy raqibi sanalgan Moskva muvaqqat hokimi Sergey Sobyaninga jiddiy zarba berdi. Life Journal'dagi o'z sahifasida muxolifat yetakchisi Sergey Sobyaninning qizi Anna 2011-yilning oktyabr oyida Sankt-Peterburg markazida 200 kvadrat metrdan ziyod maydonga ega hashamatli uy sohibi bo'lib qolganini ma'lum qildi. Navalniy uni kvartiraning kengligi-yu hashamatliligi emas, balki qanday qilib 25 yoshga endi qadam qo'ygan bu juvon taqriban 3.5 million AQSh dollari turadigan imoratni sotib ololganidan hayratlanganini yozadi. Keltirilgan ma'lumotlardan aniqlanishicha, 1986-yilda tug'ilgan Anna Sobyanina bu yoshda allaqachon Forus Group kompaniyasi egadoshidir. U boshqarayotgan shirkat faqat ma'muriy idora va binolar ichki qismini pardozlash hamda mebel bilan jihozlashga mutaxassislashganini yozadi Aleksey Navalniy. Navalniy Anna Sobyanina mebel jihozlarini aynan otasi Sergey Sobyanin rahbarlik qilgan tashkilot va shaharlar Moskva, Sankt-Peterburg va Xanty-Mansiyskga yetkazib berayotganini ham aniqlaganini aytadi. Muxolifatchilarni Sergey Sobyaninning keltirgan daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyasi qiziqtirib qoldi. Darhaqiqat, turli yuqori lavozimlarda ishlab kelgan va nihoyat jahonning eng yirik davlat poytaxti hokimiga aylangan Sergey Sobyanin o'z deklaratsiyasida so'nggi 10 yil davomida umumiy hisobda salkam 800 ming AQSh dollari miqdorida daromad olganini ko'rsatgan. 25 yoshda otasining 10 yillik daromadidan 3 barobar ko'p mablag'ni qayerdan topa qolgani ustidan kinoya bilan gapirgan Aleksey Navalniy raqibi Sergey Sobyaninda yana bir 15 yoshli qizi borligini eslatib qo'ydi. 7 yil oldin deklaratsiyaga tushirilgan Sobyaninning 308 metr kvadrat maydoniga ega Moskvadagi yana bir kvartirasi norasida qizi nomiga o'tkazilgan ekan. Realtorlar taxminiga ko'ra 5 million AQSh dollaridan ko'proq turuvchi bu mulk Rossiya prezidenti ishlari boshqaruvi tomonidan davlat mulki hisobida vaqtincha egallab turishga berilganini aytildi. Navalniyning bu zarbasiga javob qaytargan Moskva hokimiyati matbuot xizmati rahbari Gulnora Pinkova Sobyanin turmush qurgan qizining kvartirasiga hech qanday aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Peterburgdagi Fontanka nashri bu masala yuzasidan o'zining mustaqil tekshiruvini olib bordi. Sobyanning himoyasiga chiqqan peterlik jurnalistlar Forus Group nafaqat davlat shartnomalari asosida, balki yirik tadbirkorlik shirkatlari va shaxsiy buyurtmachilar bilan ham hamkorlik qilib daromad olayotganini aniqlaganini bildirdi. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi so'roviga ko'ra, Moskva meri lavozimiga o'tkazilgan saylovning birinchi bosqichida Sergey Sobyaninga 67.5% moskvalik ovoz berishi mumkin. Bu ro'yxatda ikkinchi o'rinni egallagan Aleksey Navalniyga 13% saylovchilar ovoz berishini bildirgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz endi jamiyat va qonun eshitirishi bilan davom etadi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatulla Aliboyev ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni oilasiga qaytarish uchun sudlashayotgani, Aliboyev Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar orasida farzandining huquqlarini buzgan va shuning uchun jazolangan yagona ota emasligi to'g'risida kuni kecha xabar bergan edik. Bu xabar jamiyat va qonunning bugungi soni mavzuini belgilab berdi va biz dastlab vaziyatni sharhlab berishini so'rab, o'zbekistonlik siyosiy muhojir, Shvetsiyaga qo'shni davlat, Norvegiyada yashaydigan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'liga murojaat qildik. Va kutilmaganda undan mana bu gapni, o'zi bilan bitta shaharda yashaydigan vatandoshining qizini davlat tortib olib qo'yganini eshitdik.
Juda yuvosh bir yigit edi.
O'zbekistonlikmi?
O'zbekistonlik, o'zbek. Bolasiga sal qo'pol muomala qilgan shakli ovozini ko'targan balki. Bu arz qilgan bo'ldi, shunlar ishini chiqarib, yana qo'shnisiga olib berdi uni. Bo'yi yetgan qiz.
Bo'yi
yetgan qiz. Masalan, diskotekaga borma degandir balki. Sal andishali bo'lib yurgin degandir. Kim bilsin, yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku ota qiziga.
Shu bilan tortib olib qo'ydimi?
Ha, olib bir badavlat qo'shnisi bor ekan, o'shanga beribdi. Yana o'sha bola berilgan oilaga davlat juda kattagina miqdorda pul ajratar ekan.
Aziz tinglovchi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdulla Abduqodir o'g'li tanishining qizini davlat tortib olib qo'yishi sabablarini taxmin qilar ekan, balki diskotekaga borishiga ruxsat bermagandir, dedi. Xuddi shunga o'xshash gapni Shvetsiyaga oid kechagi lavhada jurnalist To'lqin Qorayev ham aytgan edi. Oho deydi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho deydi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Oho deb o'tib ketaveramizmi yoki o'ylab ko'radigan narsa bormi bu yerda? Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'lining fikricha bor. O'sha gapni keyinroqqa suramizda bizni qiziqtirib qolgan masala bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, O'zbekistonda ota-onalik huquqlaridan mahrum qilish to'g'risidagi sud qarorlari juda kam uchraydi. Bunday qarorlarga asos bo'luvchi sabablar esa bulardir.
Ota-ona bola tarbiyasi uchun kerakli mablag'lar ajratmasa, qonun harakatlar qadrisi, shu bolaning tarbiyasi uchun texnikaviy, ma'naviy ba'zi sharoit yaratib bermasa, tomonlarning birini qarabligiga ko'ra, misol uchun, otalik huquqidan, erkonalik huquqidan mahrum qilish mumkin, misol uchun, mutlaqo hal bo'lsa.
O'zbekistonda ota-onalarni ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlari qanchalik ko'p? Albatta, hozir butun respublika bo'yicha statistikani sizdan talab qilmoqchi emasman. Endi umuman sizni kuzatishlaringiz bo'yicha deyman-da.
Yo'q, buni ko'rsatmasam, buni qishlarimiz kam, kam juda kam, ko'rsatmasam, kam juda. Ya'ni yo'q hisobda. Buni xolasar yo'q, nega ki bizda bilasiz, o'zbekchilik. Boyga aytdi, ular ota-onaning huquqini bo'yicha ko'targichgacha joylardi-da, endi bajar. Buzilishiga borib yetishmaydi, demasdan har holda. Kamdan kam. Juda kamdan-kam. Kecha bitta aytishim mumkin, kechagi holat, misol uchun, ham o'sha ota-onaning huquqini, misol uchun, buvasi o'zining zimmasiga olsa, yaxshi tarafi bor. O'shaning uchun bunaqa statistik keladigan bo'lsak, sudga bunaqa ishlar, misol uchun, ko'p odamlar murojaat etadi, misol uchun, yaqin o'rtada, yaqin, o'zim bir 5 yil ichida birortasini ota-onaning huquqidan mahrum etish bo'yicha sudga berganini esa olmayman, gap ochig'i, yoki menga kelganini, menga davr yozib bergan deganini esa olmayman.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Jizzax viloyati Arnasoy tuman xalq ta'limi bo'limi vasiylik, homiylik va farzandlikka olish bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi savollarimizga javob berar ekan, bunday dedi.
Agar o'sha ota-ona ichuvchi ota-ona bo'lsa, ichkilikka berilgan bo'lsa, zararli odatlari bo'lsa, keyin mana bolani o'zi xohishi bo'ladi, bola bizga kerakmas deb ko'proq shunaqa kelishadi-da. Mana yaqinda ham o'zimizda bo'ldi. Ota-onamga kerakmas deb o'zlari chiqdi. Sabab ko'rsatyaptiki, ota-onasi uyga umuman kelmagan, ichib kelib janjal qiladi, urushadi. Faqat shunaqa holatda anaqa qilinyapti hozircha bizda.
Bu o'zbek oilami bu?
Endi o'zbek oilasi. Endi u
otasi ham, onasi ham ichkarikami?
Ota-onasi ajrashib ketishgan, onasi boshqa odam bilan turmush qurib ketgan. Bular hozir o'sha otasi ichkarikligini sabab ko'rsatib, sudga ariza berishdi va uni biz mahrum qildik ota huquqidan. Bolani amakisini tarbiyachiga berganmiz.
Arnasoylik mutaxassis edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkent viloyatidagi mehribonlik uylaridan birining o'zini Valeriy Valerievich deb tanishtirgan ijtimoiy xodimi. Ijtimoiy xodim mehribonlik uylaridagi lavozimlardan biri. Valeriy Valerievich ishlaydigan bolalar uyida shu kunda 100 nafar bola tarbiyalanadi. Shu 100 bolaning 51 nafari ota-onasi ota-onalik huquqlaridan mahrum qilingan va asosiy sabab ularning spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilgani, natijada bolalar tarbiyasiga e'tibor bermay qo'yganidir.
Среди контингента вашего дома сколько детей, у которых родители лишены родительских прав?
50 человек, 51 человек.
51 человек, да? А в основном какие причины?
В основном это причины, которые алкоголь. Незанимание воспитанием детей был или брошенные дети.
Shunday qilib o'rganayotganimiz mavzuga bilvosita advokat va bevosita vasiylik bo'limi xodimi, bolalar uyi ijtimoiy xodimi aloqador 3 mutaxassisning gaplariga qaraganda, O'zbekistonda bola huquqi buzilishi, ota-onaning ichkilikka rujuv qo'yishi hamda buning oqibatida bola tarbiyasini e'tiborsiz qoldirishigina deb tushuniladi. Aslida esa bola huquqi tushunchasi juda keng tushunchadirki, bunga O'zbekiston Respublikasi 1992-yilning dekabrida ratifikatsiya qilgan bola huquqi konvensiyasi bilan tanishgan kishi iqror bo'ladi. Konvensiya bilan tanishib chiqishni sizga tavsiya qilish bilan cheklanamizda, hozir e'tiboringizni yana bir suhbatga buramiz. Suhbatdoshimiz 3 farzandning otasi, Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi, 47 yashar Abdurasul Sodiqov.
Bola huquqi deganda siz nimani tushunasiz?
Bola huquqi deganda birinchi hamma qatori bolaning yashash huquqi bor. Demak, bolaning o'qish huquqi bor. Bolalar bog'chasida demak, tarbiyalanish huquqi bor, maktabda o'qish huquqi bor. Keyin bolaning huquqiga kirsa, agar yo'q huquqlar bor-da. Yani asosiylarini sanab o'tdim.
Ham ota sifatida, ham pedagog sifatida, lekin bu masala bilan maxsus shug'ullanmagan bir kishi sifatida ayting-chi, sizi nazaringizda bola huquqlari masalasida O'zbekistonda, butun O'zbekistonni qo'yaylik, siz yashab turgan hududda qandaydir bir muammo bormi, yo'qmi?
Bola huquq bo'yicha muammolar bor. Mana misol uchun bolalar maktabda o'qiydi. Ancha o'qiyotgan paytida endi o'zim bolalarimni maktabga qatnatib bilamanda, shu bolalar biri qo'yib biri dada unga pul beryapti maktab, bunga pul beryapti, pul bering deb juda turli xil masalalar, haligi hashardan tortib kitob yig'ishgacha sinflardagi turli xil muammolar bo'yicha shu ko'p pul yig'ishlar bor. Mana shu bola huquqlarini buzilayotganligi, bola maktabda faqat o'qishi, ta'lim olish kerak, bilim olish kerak. U ikkinchi darajali masalalar bilan shug'ullantirishadi. Yoki bo'lmasam maktabda hashar ko'p, o'quvchilar ko'pincha ilm olmaydida o'qituvchilar tomonidan turli xil hasharlarga jalb qilinishadi. Natijada bilim saviyasi pasayadi. Yoki bo'lmasam mana endi yaxshi keyingi kuchida ancha o'zgarishlar yuz berdi. Paxta masalasi, shu paytgacha ham bolalar ilm olmasdan maktabda o'qimasdan o'sha paxtaga chiqarilardi. Endi keyingi yilda rahmat O'zbekiston hukumatiga paxtaga chiqarmayapti. Bu ilgari yana davom etsinlarga chiqarmaslik, bir kompaniya ozlik bo'lmasdan
paxta ishlab chiqarishini barcha etaplarida bolalar mehnatidan foydalanish to'xtatilganmi yoki faqat terimgagina chiqarilmayaptimi?
Terimga chiqarilmayapti, lekin bog'chi kantinlarga shoqil paytlari bolalar chiqadi. Endi uni majburiy chiqaryapti yoki nomajburiy qorong'i, lekin baribir ota onalar bilan bolalar ishi choqqa yagana yo'q, boshqaga endi kirishini o'tkazish uchun chiqishyapti. Bu ham bolalar huquqini buzishi, bola
kalitada faqat dam olish kerak, sayohatlarga borish kerak, shaharlarga chiqish kerak. Mana men bitta o'zim necha yillardan bolalarimni Toshkentga olib kelolmayman.
Xo'p, hozir shu paytgacha aytganingiz bola huquqini davlat tomonidan yoki davlat tasarrufidagi muassasalar tomonidan, o'sha muassasalarning xodimlari tomonidan buzilishi edi. Ota-onalar tomonidan bola huquqi buzilish hollari ham ko'zga tashlanadimi?
Ota-ona bizning o'zbekcha mentalitetda ajoyibda, o'sha boya aytganimdek, bolasi kanibulga chiqdi degandan mana bu talab prinsipini tashkil o'ylagan ota-onalar bolasini bozorga araba tortilgan chiqaradi, pul topib olam deydi, yoki bo'lmasam kanibulda o'sha mol boqtiradi, uch oy kanibul o'sha mol boqish bilan umr o'tadi. Bola uyda kitob o'qish kerak, uyda ham o'sha bilim olish kerak edi, ota-ona buni nazorat qilish kerak. Afsuski bizni o'zbek mentalitetida bunaqa yo'q. Shu ota-onalar kimning yonimda desam pul topsin deb bolasini
Endi mana hozir bir muhim nuqtaga keldik. Siz ham 3 farzandni otasi, 47-ga kirgan katta kishi, ham universitetni domlasi sifatida bir aytingchi, bola o'sha bo'sh vaqtida oilaga yordam berar ekan, mol boqar ekan, bozorga tushar ekan, buni ham yomon tomoni yo'qdek ko'rinadi. Ikkinchi tomondan uni huquqi buzilyapti deyapmiz. Shu ziddiyatni qanday hal qilish kerak bo'ladi?
Endi buning uchun ota-onalarimizni avvalambor endi o'zini ma'naviy, ma'rifiy tarbiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Men bo'yi davlat butun jamiyat muammolarini barcha hal qilishga tirishmasa bo'lmaydi. Chunki turli xil muammolar hammasi bir-biriga bog'lanib kelsa, keyin bola salomat bo'lib katta bo'ladi. Ya'ni o'qishdan ziyod bo'lib, kitob o'qimasdan katta bo'ladi. Agar shu masalalarni, masalan, davlat yillik ota-onalar uchun o'sha ish sharoitida yaxshi sharoit yaratsa, yaxshi maoshlar to'lasa, oyliklar bersa, hammasi bir ijobiy hal qilinib borsa, bu muammolar asl-asosda hal bo'lsa, bola haligi ilm oladi, kompyuter o'rganadi. Dunyo hali taraqqiy etgan mamlakatlarda nima voqealar bo'layotganini biladi. O'zlarida yoshlari kabi zamonaviy bilimlar olishga intilib katta bo'la boshlaydi-da. Hammasi bir-biriga bog'liq muammolar. Mana
masalaga davlatni keng qamrovli yondashuvi kerak demoqchisiz-da.
Shunday demoqchiman Sarvar aka. Shunday. Davlat juda keng qamrovli hali programma rejalar tuzib, shu asosda millatni taqsimlashni o'ylab borish kerak. Bo'lmasam biz o'sha Afrikani qoloq davlatlari kabi o'sha qoloq yoshlar bilan hech bir jamiyatni o'ylamaydigan, davlat o'ylamaydigan yoshlar katta bo'lib boraveradi, oxir borib johillikka boradi.
Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi 47 yashar Abdurasul Sodiqov edi. Gapni Shvetsiya va Norvegiyadagi gaplardan, bu mamlakatlardan boshpana olgan o'zbeklarning ba'zilari bolalari huquqlarini buzganligi uchun jazolanayotgani, ya'ni farzandlarini davlat tortib olayotganidan boshlagan edik. Diskotekaga borishga bolasiga ruxsat bermagani uchun ham tortib olishi mumkin bolani, dedi Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Oho, deydi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho, deydi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Abdulla Abduqodir o'g'li bilan suhbatimizga qaytamiz.
Boyagina birinchi voqeani aytganingizda shu qiziga diskotekaga borishga ruxsat bermagandir dedi. To'g'rimi?
Balki, men tafsilotini aniq bilmayman, lekin aniq shuki olib qo'shnisiga bergan. Ko'pi yuz ko'rmas, qayta ko'rmaydigan joyga berib yuboradi. Topolmaydi hatto bolasini qaytadi.
Xo'p, Shvetsiyadagi voqealardan biri haqida gapirarkan ham o'sha yerda yashayotgan jurnalist To'lqin Qorayev xuddi shunday gapni aytdi. Qizini diskotekaga borishiga ruxsat bermagani uchundir, olib qo'yishiga sabab dedi-da. Bu qarashlari o'ta liberal bo'lsa ham, lekin an'anaviy o'zbek muhitida tarbiyalangan odam aqliga sig'dira olmaydigan gap. Siz ham an'anaviy o'zbeksiz va ayni paytda pedagog olimsiz. Siz aqlingizga sig'dirasizmi shuni?
Men o'sha aytgan gapimni takror aytmoqchiman.
ularga aytdimki, sen nima izlab kelding bu yerga? Demokratiya dedi. Xuddi mana shu demokratiyaga qarshi kurashyapsan sen hozir dedi.
Demokratiyani nima qilish bilan qarshi kurashyapti?
Demokratiyani tanlab oldingmi? Shunga chidashing kerak endi dedim. Sababiki, endi biz ayniqsa bir musofir yurtdamiz. Bu yerni qonun qoidalariga birinchi galda biz bo'ysunishga majburmiz va bu tabiiy, shunday bo'lishi ham kerak. Islomda ham borgan joyini qonun qoidasiga bo'ysunish buyuriladi. Hozir endi mana bizni oilada shunday bir muhit, O'zbekiston oilasida mundoq sirtdan qarasangiz, aksariyatda shunday bir muhitki, kichkina kattaga, o'zidan kattaga ta'zim qilib o'sadi. Uni har bitta aytgan gapi kichkina uchun qonun va uni bajarishi kerak so'zsiz. Diktatura, oilamizda diktatura bor bizni. Bu yerda bolalarni o'sha yoshligidan erkin qo'yadi. Va ta'minoti haqida gap yo'q. Davlat ta'minlab qo'yadi kerak bo'lsa. Har qanaqasiga ta'minlab qo'yadi. Shu bolani erki zarracha bo'g'ilgan joyda davlat aralashadi va uni olib qo'yadi. Shuning uchun demokratiyani shakllanishi oiladan boshlanmas ekan, bu o'zi biz o'zimiz kimni prezident qilib qo'ysa ham yangi Karimov yasab olishadi. Men shunga aminman. Shuning uchun demak, avvalo tanlashda men ikkilanaman to'g'risi. Demokratiya yaxshi, biz demokratiyani nimaga ushlashimiz kerak, shuni tanlashimiz kerak deyishdan biroz tiyilaman o'zimni. Chunki o'sha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan tomonlari ko'p. Lekin mentalitet demakka ushab, rivojlanishdan orqada qolib ketishni, dunyoda orqada qolib, diktatorga qul bo'lib yurishni ham ayni vaqtda istamayman. Lekin o'sha demokratiyani tanlash tuyg'usi menda biroz ustunroq.
Xo'p, endi domla, bu yerda mana kechagi xabarimizni eshitgan tinglovchi, mana siz hozir aytayotgan gaplarni eshitgan tinglovchi, shu eshitirishimizni eshitayotgan tinglovchi an'anaviy o'zbek birdaniga bu gaplarni eshitib, ya'ni qiziga diskotekaga borishga ruxsat etmagani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilishi to'g'risidagi gaplarni eshitar ekan, birdaniga ko'z oldiga qandaydir bir Shvetsiya degani, Norvegiya degani to'polon, bir jinoyatchi bolalar bilan to'lib ketgan bir yurt bo'lib ko'rinadi. Bolalar kattalarni mutlaqo mensimayotgan, tepkilab o'tib ketayotgandek-da, shunaqa vahima paydo bo'ladi.
Ya, demak, men anglatolmayapman.
Yo'q, shu mumkinki shunday his paydo bo'lishi.
Yo'q, bularni hammasi oldi olingan. Maktabda juda chiroyli tarbiya beradi. Haliga bir Yusuf Karzoviy deganmi bir katta diniy olim bir shunday bir so'zlari bor. Men dedi, Yevropa haliga kofir mamlakatlarda yurdim va o'sha yerda islomni ko'rdim. Islom davlatlarida, musulmon davlatlarida yurdim, kezdim hammasini qarab chiqdim, lekin u yerda islomni ko'rmadim degan. Ana shuni gapi qanchalik haqiqatligiga biz bu yerda o'zimiz nima bo'lib turibmiz. Kattaga juda katta izzat hurmatda yosh bolalar
salom beradimi yoshlar bolalar salom beradi.
Avval yo'l bergan, keyin salom bergan, hurmatingizni nihoyatda bir joyiga qo'ygan, falon joy qayerda desiz yuring deb qo'lingizdan ushlab oborib, ishidan qolib bo'lsa ham oborib shu yerni ko'rsatib qo'ygan. Hayron qolasiz ularning tarbiyasiga. Lekin bizda shu haligi suqda o'sgan nimalarni bu yerga olib kelib qo'yib olsangiz juda ko'p mashmasha ortishi, hatto o'shanday qizlar ko'p buzilib ham ketishi mumkin. Bu yerda o'sha erkin lekin o'ziga juda puxta.
Endi tuzini yiyapman. Tuzlig'iga tupurmay deb o'zingizcha andisha qilib maqtamayapsizmi?
Mutlaqo. Mana endi bitta misol. Qo'shnim kechasi tunda ketayotgan ekan. Qo'shnim taniyman, oti bor emas. Tunda kemasida ketayotgan ekan, bitta nimani bosib olgan, urib olgan. Nimani oq qushdi. Bu mayib bo'lgan. Bizda xo'p bir musulmon meni o'zim shuni o'rniga qo'ysam nima bo'ladi? Ketvorsam achinaman, endi harom o'ndasini so'yib yuboraman-da nari borsa. Bitta musulmonni meni qo'limdan kelgan ish shu bo'ladi. U olib keldi shuni, 45 kun gipsda saqladi, xarajatni ayagani yo'q. Chiroyli qilib tuzatdim, yana olib borib suvga qo'yib yubordi-da.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Bugungi mavzuimizni Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatulla Aliboyevning boshiga tushgan ish, 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari tortib olgani to'g'risidagi xabar belgilab berganini eshittirishimiz boshida aytgan edik. Aliboyev bilan bog'landik.
Qancha bo'ldi davlat tortib olib qo'yganiga bolangizni?
27-iyundan beri.
Qayerda yashayapti hozir?
Mana bu Shvetsiyada ungdom sem deydi, shu voyaga yetmagan bolalar uyi deydimi, shunaqa narsa ekan, o'sha yerda turibdi.
Endi nima qilmoqchisiz?
Hozircha yangilik yo'q, ertaga u sud qarori chiqish kerak. Qanaqa chiqishdan xabarim yo'q hali. 8-avgustda sud bo'lgan. Bolaning o'zi ham uyga qaytishni talabini qo'ydi, biz ham uyga qaytishni, ikkita bolaning ham advokati uyga qaytishni talabini qo'ydi.
Dedi farzandi huquqlarini toptaganlikda Shvetsiya ma'murlari tomonidan ayblanayotgan o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyev. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org